Vi tillber dig, Jesus. Du är vårt liv, Herre. Du är vårt liv, Jesus. Du är vår skaper, far. Du är vår räddningsman. Och vi tillber dig, Herre. För oss är livet Kristus. Och döden blir en vinning, Herre. Vi tillber dig och vi tackar dig, Jesus. För att du är här. Herren, vår fred, mitt ibland oss idag. Du som är vår själs hyrde och tillsynsman. Du som är fredsfyrsten. Tack att du bara skänker oss. Du ger oss av din fred idag, far i himmelen. Och speciellt, Herre, så lyfter vi dem fram som akkurat nu, här idag, upplever bekymringer. Som står mitt i kamper och utfordringar. Tack att du ser till oss, Jesus. Du är den som drar oss upp av gömmen. Och du sätter våra fötter på den fasta klippen, Herre. Ditt namn, Jesus, är ett mäktigt torn. Hvor den rettferdige løper og blir reddet. Halleluja. Ære være deg, Jesus. Takk og lov, Fader Gud. Halleluja. Takk, Jesus. Halleluja. Er det noen her som sliter med smerter i brystet, eller er plager av brystsmerter? Jeg vet ikke noen diagnoser. Du, ja. Er det noen flere? Takk, Jesus. Takk, Herre, at du bringer legedom nå til disse smertene i Jesu navn. Det brystsmerter, uansett årsak, uansett diagnose. Forsvinn. I Jesu navn. Takk at du leger, Herre. Du helbreder, Jesus. Ære være deg, Herre. Amen. Tusen takk, kjære lovsangere. Skal vi gi dem en applaus og en takk, eller? Halleluja. Nydelig å takke Hanne Skinnelien for en nydelig traktering av flygelet. Jeg jo ganske musikalsk selv. Nei, jeg ikke. Og dere alle sammen. Jeg tenker, måtte kommentere Hanne her, vet du, fordi nå det jo sånn at kona mi og barna mine, vi bor i Åsgårdstrand ved Solkysten, nede i Tønsberg. Og der i Betania, Tønsberg Pinsekirke Betania, hvor vi er aktivt med. Aktivt er bare forbokstaven, skal jeg si det. Så har vi en herlig ungdomsleder som heter Karl Einar Bølerengen. Og det er vel lillebroren din, det er det. Og vet du hva? Storesøstra hans, hun er i pinsemenigheten Salem i Sandefjord og er ungdomspastor der. Så ektepare Bølerengen her nede, de gjør kål på Vestfold altså, det kan vi bare si. By the way, så skal jeg hilse dere fra menigheten i Telemark og Vestfold. Ja da. Så herlig å være sammen med dere, og så herlig med Håkon og Gina, som vi, dere har jo vært med her i mange år, men som nå virkelig tar et pastoransvar her på Lillehammer, altså. Det gleder oss over. Så vi fryder oss over å være her, og mest av alt, på å kjenne at når vi er her, det er ikke bare hyggelig, for det er hyggelig, det er jo kjempekoselig for oss å komme her og se dere. Nå kjenner jeg atmosfæren av Gud, av hans nærvær og fred. Her, det er bare underfullt, altså. Halleluja. Tusen takk, kjære Livets Senter. Hver måned, enten dere vet det eller ikke, så er dere med og støtter arbeidet til en kristen ambassadan. Det kommer penger inn på kontoen fra menighetene i Hedmark og Oppland, Livets Senter-menighetene, og det er vi veldig takknemlige for. Og Paulus, han snakker ikke om gaven, han snakker om frukten av gaven. Og jeg tror oppriktig at når menigheten står sammen, det som jeg skal preke om i dag, det jødiske folket. Så skjer det en forløsning av Guds velsignelse. Det er noe velbehagelig for Gud. Når Kristi kirke velsigner de som har gitt oss frelsen. Halleluja. Så tusen takk. Det tar vi ikke som en selvfølge. Men vi er veldig takknemlige. Jeg skal ikke holde på så lenge. Bare en times tid. Vi lever jo i en veldig herlig tid. Jeg må jo si det. Mange kristne ser bare... Nei, og det her sier jeg ikke for å karikere alt, så jeg bare for å liksom justere vår kurs. Mange er veldig opptatt av det som ikke fungerer i kirken. Og jeg er glad Gud ikke bare er opptatt av det, for det hadde vært ute med hele gjengen her, med oss alle. Og mange er også opptatt av djevelens gjerninger, for de er veldig åpenbare ute i samfunnet og rundt omkring. Men du skjønner at det Gud har begynt, det kommer han til å fullføre også. la oss ikke gjøre Gud til en som, ja, han har jammen kamp om dagen. Nei, han har ikke kamp om dagen. Det står at han sitter på tronen I himlen og han ler. Og hvorfor har han ikke kamp? Fordi Jesus vant en evig seier på korset. Der vant han den evige seieren. Skal vi si et lite halleluja? Ja, det gjør vi. Og det viktig å se det perspektivet, slik at vi står på rett grunn. Og hva grunn da? Bibelen. Det Bibelen vi står på. Og det altså ikke Håkon og Gina som bygger Livets senter. De medarbeidere I det. Det endog ikke Ingari og Jensen, som bygger Livets senter. Men det Jesus som bygger sin kirke og sin menighet. Enten du drar til Nigeria eller Ghana eller Kana I Galilea, så bygger Gud sin menighet. Og det perspektivet der, det må vi ha med oss. Særlig hvis du med I menighet. For hvis ikke, så kan vi liksom se bare det som omkring oss, uten å se det han ser. Og Jesus sier noe herlig. Han sier, min far arbeider alltid. Og jeg har sagt det, stilt det spørsmålet mange ganger I mange menigheter, og nå gjør jeg det igjen. Hva var det igjen? Neida. Tror du at Gud abdiserer I finalen og avslutningen? Tror du Gud gjør det? Ikke bli nervøs nå. Svaret nei. Du skjønner at det han har sagt, det han vil, det gjennomfører han. Halleluja. Og det kommer til å krones med en fantastisk grande finale. Ja, men hva med disse årene og antikrist? Blåser det mange? Nei, holdt jeg på å si. Tingene kommer, tingene pågår, tingene skjer. Det kristne som blir forfulgt I dag I Nordkorea, I Iran. Det martyrer som lider for navnet Jesus. Så det skjer midt I en verden som ligger I det onde. Så jeg sier ikke at det bare lettvint og dans på roser. Nei. Men det vi sier, det at det Gud har begynt, det Gud har sagt, det gjennomfører han. Halleluja. Og det var ikke for å trykke deg ned at jeg sa det. Det var for å oppmuntre deg. Når vi leser Guds ord, så bruker Bibelen 10-11 kapitler på de første 2000 årene av menneskets historie. Og I løpet av disse første kapitlene I Guds ord, og jeg har delt om dette tidligere, men jeg gjentar det, for det mange her som jeg ikke har sett før. I løpet av disse første kapitlene I Bibelen, så slår Bibelen fast store eksistensielle sannheter. Kjempeviktige sannheter. Nummer én, det Bibelens Gud som Gud. Det skal du være glad for, at det ikke Korans Allah som Herre. Men det Bibelens Gud som Gud. Nummer to, han skaperen av alle ting. Alt har blitt til av ham og ved ham. Han talte, og alt ble brakt inn til eksistens. Hva mer lærer vi? Vi lærer at Gud en god Gud. Han god. Det leser, ja, du trenger ikke å lese langt heller, for det står at når han skapte hans, det står at han så til vår, den gamle oversettelsen står at det var såre vel, men det høres så rart ut, det var sårt. Men det var inderlig godt, det han skapte. Hvorfor? Fordi han god. Han kjærlighet. Du trenger ikke lese langt ut I Jeremias bok for å skjønne at Gud god. Du leser det første kapitlet I Bibelen, I Gamle Testamentet, eller første delen av boka. Hva mer lærer vi? Jo, vi lærer at mennesket ble skapt I Guds bilde. Det veldig herlig. Mennesket ble skapt I Guds bilde. Og det ikke sånn som du lærer I biologitimen, at du og jeg et pattedyr. Ute I Toyota Aurisen, som manuell gir på. Hvorfor kjører vi den? Jo, for Philip øvelsekjører. det ikke Auris? Så sitter bikkja vår, Luna. Veldig søt bikkje. Du kan få hilse på den etterpå. Skal ikke ha stort for det. Men du vet at det forskjell på den og meg. Du må jo være vrangsynt hvis ikke du ser forskjellen. Men det lærer vitenskapen at vi pattedyr. Men det feil. Du ikke som bikkja di. Og takk og lov enda mindre heller ikke som en flodhest. Eller elefant. Nei, du unik. Fordi du skapt I Guds bilde. Det ikke papegøya, men du det. Og det lærer Bibelen oss. I de første kapitlene. De bare leser noen få kapitler. Så kommer disse store sannhetene fram I Guds ord. Og så lærer vi noe mer. Vi lærer det at mennesker som ble skapt i fellesskap med Gud, skapt i samfunn med han, og leve sammen, vi vendte Gud ryggen. Vi gjorde opprør. Og da kommer frukten ganske snart. Plutselig så er det en bror som dreper broren sin. Plutselig så er det vold og terror som preger skapeverket. Fordi mennesket vendte Gud ryggen. Alle disse store, viktige sannhetene beskriver Bibelen i løpet av de første kapitlene. Og Bibelen bruker altså 10-11 kapitler på de første 2000 årene av menneskets historie. Og så kommer vi til 1. Mosebok, kapittel 12. Og der, kapittel 11, kapittel 12, der endres hele Bibelens beskrivelse av historien seg. I stedet for å bruke bare noen kapitler på årtusener, så er det som Bibelen zoomer inn og tar nærbildet og følger tett. Det blir et reality-program, holdt jeg på å si. Tett på en mann som bor i Irak, og han heter Abraham. Og i 1. Mosebok 12 så står det: Herren hadde sagt til Abraham, dra ut fra ditt land, fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg skal vise deg. Jeg skal gjøre deg til et stort folk. Jeg skal velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Og så står det videre, jeg skal velsigne dem som velsigner deg, og jeg skal forbanne den som forbanner deg. Og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet. Og her kommer hele essensen fram av Abrahams kall og oppdrag gjennom historien. Hele essensen fram av det Gud ville med Abraham og hans etterkommere. Og hvem er hans etterkommere? Du og jeg er hans etterkommere. For det er så at den som tror er barn av Abraham. Men hans fysiske etterkommere, det er ikke du og jeg. Det er det jødiske folket. Og han ble opphavet til dette folket. Og så står det her, i deg skal alle slekter på jorden velsignes. Halleluja. Og hva ligger i det? Jo, Galaterbrevet sier det slik. Der står det. Da skriften forutså at det var av tro Gud rettferdiggjorde folkeslagene, står det. Forkynte den evangeliet for Abraham på forhånd. Og så refererer han det vi leser her. I deg skal alle slekter på jorden bli velsignet. Og vi bare koker det ned. Det vi leser her, i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet, det handler om evangeliet. Det handler om Jesus. Det er det skriften selv sier, det er det Paulus selv sier i Galaterbrevet. Så de fikk et oppdrag midt i en verden hvor det var vold, hvor det var drap, hvor det var hat, hvor det var voldtekt, hvor det var elendighet, og mennesket var borte fra Gud, og levde i mørket, og var fortapt. Så kaller Gud Abraham og det jødiske folket inn til eksistens, for at hans plan skal vi si, invadere jorden. For at himmelens vilje skal skje her i verden. Når vi ber, komme ditt rike, skje din vilje, så var det nettopp det som skjedde når Gud kalte opp dette folket og reiste dem inn til eksistens. Det var for at hans vilje skulle skje her i verden. Halleluja. Og derfor så er det det perspektivet du og jeg må ha når vi skal snakke om Israel og det jødiske folket. Og jeg vet, jeg har vært jobbet i Amazon og siden 1996, så blir det 24 år. Og jeg vet at man begynner å snakke om Israel, både ute i samfunnet, da blir det veldig bølger. Jeg husker Anne-Karin Botheim fortalte fra arbeidsplassen sin, det var ikke der hun jobber nå, at der hadde de bare bestemt seg for å ikke snakke om Israel. Var det ikke sånn? Jo. Og da, hvorfor det? Jo, for at man ville ikke ha brytninger og diskusjon. Og det har jeg hørt mange ganger om. Man begynner å snakke om Israel, så blir det debatt, og det blir ulike ytringer. Men også våre kirker og menigheter kan det også være ulike nyanser. Og det er greit med ulike nyanser, men når jeg sier Israel, så vil noen si, åh, shalom! Endelig! Noen som sier Israel. Mens noen sier, jaha. Og det er hele spektret. Men Gud gjør noe i våre dager hvor han vekker sin menighet. Etter 1700 år fra Nikea-møtet i 325. Alle kirkefedrene Martin Luther, opp gjennom historien, som sto imot det jødiske folket. Bare Gud vet hvor mange tusener, hundretusener, eller kanskje også millioner, av jøder som har blitt drept på grunn av kirkens anti-jødiske holdning. Og når jeg sier millioner, så har jeg altså en henvisning til 2. verdenskrig. Fordi det var det teologiske jødehatet i Europa som faktisk la en grunn for nazistenes videreføring av det hatet. Så, og det er bare Gud som har oversikt over det her. Men i våre dager så taler Gud til sin menighet, enten du drar til Afrika, Asia, Amerika, hvilket land i verden, så møter du da kristne som endelig kommer til et punkt hvor de sier at vi velsigner jødefolket. Og selvfølgelig skal vi velsigne alle mennesker. Gud elsker alle mennesker, muslimer, arabere, til og med de som leder Hamas og PLO, til og med ayatollahene i Iran elsker Gud. Gud elsker dem. Han vil nå dem med evangeliet. Og la meg bare kort legge inn her. Når det gjelder islam og den vold og frykt som preger det, den ideologien og religionen, hvem er det største offeret for islam? Noen vil si Israel. Noen vil si USA. Nei, nei, det er jo muslimene selv. Kjære venner. Så la oss ikke, det er jo ikke mennesker som vi står i kamp med. Men det er åndelige krefter som kirken står i kamp med. Som Paulus underviser om i Efeserbrevet. At vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter og ondskapens ånde her i dette himmelrommet. Så Gud utvalgte dette folket. Og nå er vi i 1. Mosebok 12. La oss gå til 1. Mosebok 15. Og nå er vi helt i startgropa på Guds frelseshistorie. Vi er helt i begynnelsen av Guds frelsesverk gjennom historien, og som du og jeg har fått lov til å bli en del av flere tusen år senere. I 1. Mosebok 15 så taler Gud til Abraham, og Abraham lurer på hvem skal arve meg, for han hadde ingen barn. Og han var bekymret for hvordan skal det gå med min etterslekt, hvordan skal det gå med mitt navn gjennom historien. Jeg tror jeg leser kapitlet. Tåler vi det? Må du ha en kopp kaffe? Du kan følge med. Jeg leser fortløpende her. 1. Mosebok 15, vers 1. Etter dette kom Herrens ord til Abraham i et syn, og det lød slik. Frykt ikke, Abraham. Jeg er ditt skjold. Din lønn skal være meget stor. Men Abraham sa, Herregud, hva vil du gi meg? Du ser at jeg går barnløs bort, og det blir Eliezer fra Damaskus som overtar mitt hus. Så sa Abraham, se, du har ikke gitt meg barn. En som hører til i mitt hus skal arve meg. Og se, Herrens ord kom til ham, og det lød slik. Han skal ikke arve deg, men en som skal komme fra ditt eget liv skal arve deg. Så tok han ham med utenfor og sa, altså Gud talte til Abraham, se nå opp mot himmelen og tell stjernene, om du klarer å telle dem. Så sa Gud til Abraham, slik skal din slekt bli. Og Gud trodde på, nei, unnskyld, og Abraham trodde på Herren. Og Herren regnet ham det til rettferdighet. Og så sa han til ham, «Jeg er Herren som førte deg ut fra Ur i Kaldea for å gi deg dette landet som arv.» Og han sa, «Herre Gud, hvordan skal jeg vite at jeg får arve det, altså dette landet?» Da sa Gud til Abraham, «Kom hit til meg med en 3 år gammel kvige, en 3 år gammel geit, en 3 år gammel vær, en turteldue og en ungdue.» Så kom han med alt dette til ham. Han skar dem i to på langs og la hvert av stykkene rett overfor hverandre. Men fuglene skar han ikke i to. Da gribbene kom ned over de døde dyrene, jaget Abraham dem bort. Da solen var i ferd med å gå ned, kom en dyp søvn over Abraham, og se gru og tett mørke senke seg over ham. Da sa han til Abraham, «Du skal vite for visst at dine etterkommere skal være fremmed i et land som ikke er deres eget.» Her snakker han om Egypt. «De skal trelle for folket der, og de kommer til å plage dem med undertrykkelse i 400 år. Også det folket de treller for, skal jeg dømme. Etterpå skal de dra ut med store rikdommer. Men du skal fare i fred til dine fedre. Du skal begraves i høy alder. Men i det fjerde slektsledd skal de vende tilbake hit, for amorittenes ondskap er enda ikke blitt fullstendig. Det skjedde da solen gikk ned, og det ble mørkt. Se, da viste det seg en rykende ovn, og en brennende fakkel som for fram mellom stykkene av offerdyrene. Og så står det, på den dagen sluttet Herren en pakt med Abraham og sa til din slekt, har jeg gitt dette landet. Og så kan man si, ja, hvorfor leser du hele dette kapitlet nå? Vi skal på tur etterpå. Det for at jeg vil dele med deg det som hele utgangspunktet for hvordan Gud har utvalgt dette folket, og hvordan han forholder seg til dette folket og dette landet Israel. Her står det faktisk om et fysisk land, Israel. Vi sliter litt som kristne å forholde oss til det. For når vi snakker om Guds rike, så tenker vi alltid i åndelig perspektiv, og det riktig. Guds rike inne i oss, det iblant oss. Men her det plutselig et fysisk land som Gud arbeider med og snakker om. Og det som står her, det som beskrives her, det en paktsinngåelse. Og det var ikke en pakt, det var ikke en sånn, ja. Skal vi ta en tur på Mekkeren, eller skal vi ikke? Ok, vi gjør det. Nei, det en pakt som gjelder til døden. Det var noe av bildet med at disse dyrene ble skåret over. 6. august 1994, så inngikk jeg en pakt her. Og da var det Ingunn, en herlig kone, som sa ja til meg, og jeg sa ja til henne. Og det skjedde her oppe. Da var det teppe her, men det funket det også. Hun sa ja til meg, og jeg sa ja til henne. Den dagen blir det inngått en ekte pakt mellom oss to. I den nye pakt så det sånn at Jesus har gjort verket, og når du tror, så tar du imot det verket han har gjort. Jesus døde for alle mennesker, men det bare de som tror på han, og bekjenner han som Herre, som får del i det evige livet. Ser du bildet? Jesus har gjort det, han nåder dere frelst ved tro. Så det må tas imot, det som en gave du må åpne opp. Men sånn var det ikke med det jødiske folket. Når Gud inngikk pakten med Abraham her, for det som var tilfellet her, når paktene skulle inngås på denne tiden, så tok man disse dyrene, sånn som Abraham gjorde her på Guds instruks, skar dem i to, la dem utover, og så gikk de som inngikk pakten, de gikk mellom disse døde dyrene, og så uttalte de pakten. Kan du se det for deg? Det kunne være to stammehøvdinger som inngikk en forsvarspakt, at hvis noen angriper deg, så skal jeg forsvare deg, eller vi forsvarer deg, for eksempel. Og så gikk man mellom disse døde dyrene, og så uttalte man pakten. Hva lå i det? Jo, den av oss som bryter denne pakten, han må dø. Så det her var ikke en gentleman's agreement. Det var ikke bare en overenskomst. Det var noe som gjaldt til døden, faktisk. Det det Gud bruker når han utvelger det jødiske folk og gir dem et land. Men det som helt unikt her, og som man kanskje ikke tenker på, fordi man kjenner ikke til konteksten, det var jo at det var jo ikke Abraham og Gud som inngikk en pakt med hverandre. Det var ikke Abraham som tenkte at sannelig min hatt, altså, nå skal jeg virkelig få dette landet her, og vi skal være Guds folk, så nå inngår jeg denne pakten med Gud. Nei, det står ikke det. Det står at det var en ildslue som for fram mellom offerdyrene. Hva ligger i det? Jo, det der. Det var Gud ensidig i hans miskunnhet, i hans trofasthet, i hans nåde, i hans karakter, som inngikk en pakt med det jødiske folket. Ja, men de korsfestet Jesus. Ja, men det endret ingenting. Enten de var lydige eller ulydige. De kunne ikke bryte pakten. De kunne ikke bryte avtalen, for det var ikke de som hadde inngått den. Derfor den annerledes enn den nye pakt. Den frelser ikke. Det bare Jesus som gjør i den nye pakt. Jødene må ha Jesus for å bli frelst. Og de sier Paulus at det kommer til å skje. Hele denne nasjonen kommer til å bli frelst, sier Paulus i Romerne 11. Halleluja! Men utvalgt de, uansett. For Gud kan ikke endre sitt kall og sin utvelgelse, sier Paulus i Romerbrevet, om det samme. Og hvorfor det viktig å forstå det? Jo, for hvis ikke så det lett å tenke at ja, men de ulydige. De har gått sin egne vei. Ja, det har de gjort. Ja, men de et hårdnakket folk. Ja, det de også. De sta, sier Bibelen. Men de har utvalgt allikevel. Vet du hva det kalles for? Nåde. Og den har du og jeg vært borte i også. Halleluja. Men det karakteren, det utgangspunktet for at nasjonen Israel eksisterer i dag. Vi skal gå videre. Kan noen stoppe klokka? Nei. I Jeremia 32, og vi vet at Gud utvalgte jødene her, og vi vet at de De ble fordrevet til Babylon. Og etter en del år, 70 år, så kom ikke alle, men mange av dem tilbake igjen. Og i år 133 etter Kristus, så ble jødene fordrevet ut over hele verden. Og overalt hvor de var i verden, så hadde de en bønn gjennom historien. Gjennom all forfølgelse, gjennom alt hat, gjennom alle forsøk på å fordrive dem, så hadde de en drøm. Og det var å komme tilbake til Sion. Komme tilbake til Jerusalem. Komme tilbake til det landet som Gud hadde gitt dem. Og hvordan kunne jødene i Afrika ha den drømmen? Samtidig som jødene i St. Petersburg også hadde den drømmen. For århundreder tilbake. Jo, de hadde den drømmen. Fordi Bibelen sa det. Vi skal bare lese noen vers sammen. Jeremia 32. Vers 37-41. Jeremia 32. Vers 37-41. Og her står det, vi bare går inn i historien. Se, jeg samler dem fra alle de landene som jeg drev dem bort til i min vrede, i min harme og i stor forbitrelse. Jeg skal føre dem tilbake til dette stedet, og jeg vil la dem bo trygt. De skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. Da skal jeg gi dem et hjerte og en vei, så de kan frykte meg alle dager, til det beste for dem selv og for deres barn etter dem. Jeg skal slutte en evig pakt med dem, om at jeg ikke skal vende meg bort fra å gjøre godt imot dem. Men jeg skal legge min frykt i deres hjerter, så de ikke skal vike bort fra meg. Ja, jeg skal fryde meg over dem, så jeg gjør godt imot dem. Og jeg skal i sannhet plante dem i dette landet av hele mitt hjerte og av hele min sjel. Og da tenker jeg, hvis Gud sier at han skal hente dette folket tilbake av hele sitt hjerte og av hele sin sjel, ja, må det jo ha noe med oss å gjøre. Hvis vi er hans legeme her i verden, og han av hele sitt hjerte bringer dette folket hjem, er det obvious, det er helt åpenbart, at da berører det oss som kirke. Hvorfor det? Fordi det har med hans planer å gjøre. Det har med hans vilje her i verden å gjøre. Halleluja. Og så vil noen si, ja, men det var at de kom hjem fra Babylon, 500 år før Kristus. Nei, her står det om at Gud henter dem hjem fra alle landene. Og andre steder så står det at man skulle hente dem hjem fra de fjerneste kyster. Det skjedde ikke på hjemkomsten fra Babylon. Men det skjer i våre dager. Det skjer i 2020. Og det har pågått i snart 150 år. Det er litt overdrevent. Men det er kanskje 150 år. Så har jødene kommet tilbake. Og så står det her, han skal gjøre det av hele sitt hjerte. I Amos, kapittel 9, vers 13-15, så skal vi lese sammen. Amos, kapittel 9, vers 13-15, så står det. Se, dager kommer, sier Herren, da den som pløyer skal ta igjen høstarbeideren, og den som tråkker vindruer skal nå igjen den som sår ut seden. Fjellene skal dryppe av søt vin, og alle haugene skal flyte av den. Jeg fører tilbake de bortførte fangene av mitt folk Israel. De skal bygge opp igjen de ødelagte byene og bosette seg der. De skal plante vingårder og drikke vinen fra dem. De skal anlegge hager og spise frukten fra dem. Og så kommer konklusjonen. Jeg skal plante dem i deres land, og de skal aldri mer rykkes opp fra sitt land. Det jeg har gitt dem, sier Herren din Gud. Det er løftet Gud gir når jødene kommer hjem i våre dager. Han skal plante dem i deres eget land, og de skal aldri mer rykkes opp igjen, sånn som det har skjedd tidligere i historien. Du skjønner at Israels eksistens i dag, det at staten Israel eksisterer i dag, beviser at Bibelen er sann. Den beviser at Bibelen er sann. Profetene talte for 2500 år tilbake at disse ting skulle skje. Og det er ikke liksom noe, det er ikke noe vi... Ja, hva er det som egentlig betyr det? Når det står at han skal plante dem i deres eget land. Jeremia sa det, Jesaja sa det, Ezekiel sa det, Amos sa det, Daniel sa det, Moses sa det, at han skulle hente dette folket tilbake til landet sitt. Og i dag så ser vi at det skjer. Massevis av profetier i Bibelen som oppfylles rett foran våre øyne i våre dager. Så Bibelen beviser, Israel beviser at Bibelen er sann. Israel demonstrerer at Gud er trofast. Halleluja! At Gud er trofast. På samme måte som han er trofast mot det folket, så er han også trofast mot deg. Bortsett fra at du har en ny og bedre pakt som hviler på bedre løfter i Kristus Jesus. Halleluja! Så det er helt åpenbart at det Gud gjør her, det er noe som berører ikke bare oss, men hele verden. Historisk så har kirken, som jeg sa i stad, vært preget av det som kalles for erstatningsteologi. Og den går kort ut på at når jødene forkastet Jesus som Messias, de korsfestet han, så mener man at da forkastet Gud jødene. Og det har preget kirken. Og det har åpnet dørene for at jødehat og antisemitisme har fulgt kirken opp til våre dager. Men midt i denne historien så kan de se de siste 100 årene i England, de siste 500 årene, så har det vært en vekkelsesbevegelse i England. De var ikke som de kristne i Europa, for å si det rett ut. Nå vet vi at dette er det unntak i Europa og så videre, men hvis vi snakker om det store bildet, er det greit. Men i Europa, i England, der var det vekkelseshøvdinger som forsto det vi leste i stad. Når det stod at Gud skulle hente jødene hjem, så trodde de at det var det som kom til å skje. Og nå skal du få se en video, et opptak fra 1800-tallet. Du får ikke se et opptak fra 1800-tallet. Men du får se en skuespiller som siterer en preken av Charles Spurgeon. Og hvem var han? Jo, han er den som er kalt for predikantenes fyrste. Jeg skal oversette etterpå. Vær så god, Charles.
There are days yet to come, for whose advent we may well be eager. There is the day when the knowledge of the Lord shall cover the earth as the waters cover the seas. There is the day, too, when Israel shall be restored to her own lands. I think we do not attach sufficient importance to the restoration of the Jews. We do not think enough about it. But certainly, if there is anything promised in the Bible, it is this. I imagine that you cannot read the Bible without seeing clearly that there is to be an actual restoration of the children of Israel. A day is coming. Yea, it dawns already. When the whole world shall discern the true dignity of the chosen seed and shall seek their company, because the Lord hath blessed them. The covenant made with Abraham to bless all nations by his seed is not revoked. Heaven and earth shall pass away, but the chosen nation shall not be blotted out from the book of remembrance. The Lord hath not cast away his people. He has never given their mother a bill of divorcement. He has not put them away. In a little wrath, he hath hidden his face from them. But with great mercies will he gather them. O time, fly thou with rapid wing and bring the auspicious day. There will again be a native government again. There shall again be the form of a body politic. A native government will be established, and a king will reign. Israel has now become alienated from her own lands. Her sons, though they can never forget the sacred dust of Palestine, yet die at a hopeless distance from her consecrated shores. But it shall not be so forever, for her sons shall again rejoice in her. Her land will be called Beulah. For as a young man marries a virgin, so shall her sons marry her. I will place you in your own land, is God's promise to them.
Det var jo litt herlig. Dette prekte Charles Spurgeon 88 år før jødene fikk landet sitt tilbake. Og jeg bare klipper ut her. Det her var i 1864 hvor han prekte i Metropolitan Tabernacle I Newington. Og han sier, det vil bli en innfødt regjering igjen, altså en jødisk regjering. Det vil nok en gang bli en konkret politisk stat. En stat skal bli innlemmet, og en konge skal regjere. Det blir en statsminister. Israel har blitt fremmedgjort for sitt eget land. Hennes sønner, selv om de aldri kan glemme Palestinas hellige støv, dør i håpløs distanse fra hennes innviede kyster. Men det skal ikke bli slik for evig. For hennes sønner skal igjen glede seg i henne. Hennes land skal igjen bli kalt Berula. For som en ung mann gifter seg med en jomfru, slik skal hennes sønner gifte seg med henne. Jeg vil plassere deg i ditt eget land, er Guds løfte til dem. Det prekte Spurgeon, mens resten av kirken vendte jødene ryggen. Og hvorfor det? Jo, fordi han trodde på hva Bibelen sa. Han trodde på hva det profetiske ord sa til det jødiske folket. Og hva det da som skjer I våre dager, for å gå opp til vår tid. Hva det som pågår I vår tid? Hva det Gud gjør? Skal lese noen få vers her I Esekiel, kapittel 36. Og Paulus han bekrefter det som vi leser her veldig sterkt I Romerbrevet, kapittel 11, om hva Gud forbereder, slik jeg ser det, I våre dager. I Esekiel 36 så står det, «Si derfor til Israels hus, vers 22.» Si derfor til Israels hus, så sier Herren Gud, det ikke for deres skyld jeg gjør dette I Israels hus, men for mitt hellige navns skyld, det som dere har vanneliget blant folkeslagene der dere kom. Jeg skal hellige mitt store navn, det som har blitt vanneliget blant folkeslagene, det som dere har vanneliget iblant dem. Folkeslagene skal kjenne at jeg Herren, sier Herren Gud, når jeg blir helliget midt iblant dere for øynene på dem. For jeg skal ta dere fra folkeslagene og samle dere fra alle landene, og jeg skal føre dere inn I deres eget land. Det vers 24. Hva sier Gud her? Jo, han skal herliggjøre sitt navn. Han skal åpenbare hvem han for folkeslagene, altså for verden. Og så skal han samle dem. Altså han skal samle jødene I sitt eget land. Og så står det, så! Når så? Jo, når jødene kommer tilbake igjen. Når de kommer til landet sitt, så skal jeg stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Jeg skal rense dere fra alle deres urenheter og fra alle deres avguder. Jeg skal gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd I deres indre. Jeg skal ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte I stedet. Jeg skal gi dere min ånd I deres indre, og jeg skal gjøre det så dere vandrer etter mine lover, så dere holder mine dommer og gjør etter dem. Det hva Gud forbereder I våre dager. Mange tenker, Israel, ja, det politikk. Ja, det også politikk, det riktig. Men enda mer så handler det om Guds plan og Guds vilje her I verden. Og du skjønner at her kirken og jødefolk koblet på samme plan. Vi har forskjellige oppdrag, vi har forskjellige kall, men en dag der fremme så skal vi sammen bli ett I Kristus Jesus. Da skjer det som Paulus sier I Efeserbrevet. Skiljegjerdet blir revet ned, og de to blir gjort I ett. Var det Efeserbrevet eller var det Galaterbrevet? Efeserbrevet. Og jeg skal avslutte I Apostels gjerninger kapittel 3. Det her Peter og Johannes på vei opp til tempelet for å be. Og der på veien så det en lam mann som ber om en almisse. Han ber om hjelp. Og vi kjenner sangen, Sølv eller gull har jeg. Den kommer jo fra denne historien her. Hvor Peter ser på den lamme og sier at sølv eller gull har jeg ikke. Og så ser på han, og så sier han stå opp I Jesu navn. Og så skjer det mye der på plassen. Den lamme tiggeren som har suttet der I årevis, og som alle jødene kjente til der, han gikk plutselig rundt omkring på tempelplassen og han priste Gud. Og folket stimlet sammen. Og de var slått av undring. Og så begynner Peter å preke. I vers 12 så står det, da Peter så det, vendte han seg til folk og sa, israelittiske menn, hvorfor dere så forundret over dette? Og så hopper han nedover, til vers, jeg hopper til 14. Det var ikke han som hoppet, det var jeg som hoppet. Jeg hopper ned til vers 14. Og så sier han, men dere fornektet den hellige og rettferdige, og ba om at en morder måtte bli friet for dere. Og livets fyrste drepte dere. Peter sier til jødene, dere drepte livets fyrste. Kirken har i århundrer forfulgt jødene basert på det som en anklage. For kirken har sagt, dere myrdet Jesus. Dere drepte Guds sønn. Dere skal være forbannet. Dere skal være viet til helvete. Og vi skal være med og forbanne dere. Det er hva kirken har stått på når det gjelder relasjon til jødene. Og det man har forankret i, det er at jødene korsfestet Jesus. Men apostlene, hverken Paulus eller Peter, hadde noe problem med at jødene korsfestet Jesus. Og det skal vi lese nå. Og livets fyrste drepte dere, han som Gud oppreiste fra de døde, og som vi er vitner om. Og så forklarer Peter, og ved troen på hans navn, har hans navn gjort denne mannen sterk, han som dere ser og kjenner. Ja, troen som kommer ved ham, har gitt ham full helse framfor dere alle. Og hør nå, hvordan Peter snakker til jødene. Han kunne jo sagt, dere vantro, dere forherdede, dere onde, men det gjør han ikke. Han sier nå, og nå, brødre, vet jeg at dere gjorde det i uvitenhet, slik også rådsherren deres gjorde. Men det som Gud har forkynt på forhånd, ved alle sine profeters munn, at Kristus skulle lide, det har han oppfylt på denne måten. Hva sier Peter her? Jo, han sier, Gud har oppfylt at Jesus måtte dø, lide og dø, ved at dere korsfestet ham. Det er det han sier her. Og han anklager dem ikke. Han omfavner dem i siden og kaller dem for sine brødre. Og så har jeg et spørsmål til deg. Er Peter din bror? Er Peter din bror? Du kan bare nikke. Ikke være redd. Det er et enkelt spørsmål. Han er din bror. Og hvis Peter er din bror, og Peter sier at hans brødre er jødene, ja, da er de også våre brødre. Faktisk. Enkel matematikk her i dag. Men poenget er, han omfavner dem, og han forklarer at dere korsfestet Jesus for at Guds plan skulle oppfylles. Men så fortsetter han. Så sier han, derfor, få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet, og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn. Så han forklarer, de må vende om. De behøver Jesus for å bli frelst. Vi leser det her en gang til, for nå er vi like i avslutningen. Nå har jeg ikke så mange mer flere bibelvers. Derfor, få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet, og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn. Og så står det noe mer. Og han, hvem er han? Faderen, kan sende Jesus Kristus. Han som på forhånd ble forkynt for dere. Han som himmelen skal ta imot inntil de tider kommer. Da alt skal gjenopprettes. Det som Herren deres Gud har talt om ved alle sine hellige profeters munn siden begynnelsen av denne tidsalder. Vi stopper der. Peter han sier til jødene, dere må vende om. Egentlig ikke bare for deres egen skyld. Det er det han først sier, så dere kan få syndens tilgivelse. Men så legger han til. Dere må vende om, jøder, slik at han kan sende Jesus Kristus, han som skal være i himmelen, inntil de tider kommer, da alt skal gjenopprettes. Og nå skal jeg ikke bruke hammer. Jeg bruker et sverd. Neida. Men det er vanskelig å forstå Peter på noen annen måte enn at det folket vi snakker om i dag, de må ta imot sin frelser før kongen kommer tilbake. Og det er det Jesus profeterer og sier, og jeg går ikke inn i diskusjonen, kommer han før, kommer han under, kommer han etter trengselstiden, det går vi ikke inn i. Vi bare forholder oss til dette aspektet her, ok? Jesus, han står og ser utover Jerusalem. Ikke lenge før han korsfestes. Og så sier han, fra nå av skal dere ikke se meg. Altså han taler til jødene, dere skal ikke se hvem jeg er. Og hadde han stoppet der, så hadde det vært tragisk. Men det gjør han ikke. Han sier, fra nå av, jøder, skal dere ikke se meg. Før dere sier, Baruch haba, b'shem Adonai. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Og du skjønner at det kommer en dag da dette folket som en nasjon kommer til å si det til kongenes konge. Og når dette folket sier det, ja, da skal de se han. Da blir det som det står i Zakaria, da skal de se opp til ham som de har gjennomstunget. Og de skal gråte over ham, liksom en gråter over en førstefødt. Og historien om Josef er et vidunderlig bilde. Et vidunderlig profetisk bilde på jødene og Jesus. Hva var det Josef gjorde? Jo, han var jo rettferdig. Eller han var en gudfryktig mann. Han ble forkastet av sine brødre. Akkurat som Jesus ble forkastet av sine brødre. Men så ble han konge, står det. Han ble konge i Egypt. Blant hedningene ble han konge. Og der gikk han fram i majestet. Han ble behandlet som han var det konge. Likt nok var far over han, men det stod at han var konge i Egypt. Og han ble til redning for Egypt. Han ble til redning når det var hungersnød for de som bodde omkring. Og så kommer dagen da jødene, eller brødrene hans, er i hungersnød. Og de tenker at vi må gå til Egypt for å få mat. Og så drar de til Egypt. Og så kjenner dere kanskje historien, hvis du kjenner litt av bibelhistorien her. Veldig artig historie, spesiell historie. Så kommer de til Egypt. Og med en gang Josef ser sine brødre, så kjenner han dem igjen. De kjente ikke han igjen. For jeg håper å si Jesus, men Josef, han så ut som en egypter. Han snakket som en egypter. Han var kledd som en egypter. Han gikk som en egypter. Så de kjente ikke Josef igjen i helt tatt. Men så kommer dagen, etter noen kapitler i Bibelen, hvor Josef samler alle brødrene sine, sånn her som en. Og så tar han dem med inn i kammeret sitt. Og det er så gripende å lese, hvor han sender ut vaktene, tjenerne hans, kammertjene, ut. Og så lukker han døra. Og der satt de, på rekke og rad, fra den yngste til den eldste. Og jeg har overbevist at de alle sammen satt og lurte på, hva skjer nå? Hva skjer nå? Anilo bevin. Så jeg forstår ikke, her på norsk. Jeg er sikker på at de visker til meg, hva skjer nå? Jeg er helt sikker på at de var slått av undring. Kanskje de var redde. For de visste ikke hva som var i feil med å skje. Og så tar Josef av seg hodeprydet. Han tar av seg den egyptiske brynja. Og så slår han over på morsmålet. Og så sier han, jeg er Josef, broren deres. Og så står det så gripende. At han gikk fra bror til bror. Og han gråt. Og de gråt. Og Josef gråt mest. Hvorfor skjedde det? For Josef orket ikke lenger å være skilt fra sine brødre. Og jeg tror på samme måte så har Jesus et hjertelag for alle mennesker. Men jødene har en særskilt rolle i hans plan. De er ikke mer elsket. De er ikke mer elsket enn noen annen menneske. Men de er utvalgt. Og de har betalt en pris mer enn noen andre har gjort gjennom historien for at verden skulle bli frelst. Det er derfor Jesus sier, frelsen kommer fra jødene. Det er også derfor vi som kirke står i gjeld til dem i 2020. Og jeg smiler jo litt når Charles Spurgeon sier, jeg synes vi har for lite fokus i våre kirker på Israel. Det kunne vært sagt i 2020 også. Men Gud vekker sin menighet i våre dager til å velsigne jødene. At kirken forenes med dette folket. Og når vi vender oss i kjærlighet til dem, så legger vi grunnen, så åpner vi døren for dem tilbake til Messias. I den kristne ambassaden så sier vi det sånn. Vi ønsker å vise jødene et annet ansikt av Jesus enn det de har sett gjennom historien. Skal vi reise oss opp? Skal vi be sammen? Så kan lovsangene lede oss igjen. Tilbedelse. Himmelske Far, vi takker deg for at du elsker alle mennesker. Takk at din kjærlighet er at du har elsket oss først, Herre, mens vi enda var syndere, Herre. Og jeg bare priser deg, Herre. Takk at du har fredstanker og framtid for hver og en av oss som er her i dag, far. Også for den som ikke måtte kjenne deg, Jesus, så har du gode planer. Du har gode tanker for hver og en. Nå kjenner jo ikke jeg alle her, men la oss lukke øya våre. Og hvis du er her og ikke har tatt en beslutning om å følge Jesus, Kanskje du gjorde det en gang, men så har du gått bort fra han. Han går aldri bort fra deg, men vi kan gå bort fra han hvis vi vil. Men hvis du her og vil ta en beslutning her denne formiddagen, jeg skal ikke ta deg fram eller noe sånt da, men ta en beslutning om at du vil følge Jesus. Du vil tilhøre han. Du vil bli av denne planen vi har snakket om i dag, og få evig liv. Da kan du bare rekke opp handen, så jeg ser det. Bibelen sier at i dag er frelsens dag. Og Bibelen sier også at vi tror på Jesus, og vi bekjenner han som Herre. Og hvis du vil bekjenne han som Herre innenfor Gud og innenfor meg nå, så kan du løfte opp handen der du står, så at jeg ser det. Er det noen her som vil bare ta et valg? Jeg vil ta imot Jesus. Så bare løft opp handen din, så jeg ser det. Jeg skal ikke presse noen, sånn gjør vi ikke. Ok, Jesus. Kanskje alle tilhører Jesus. Hvis ikke, så er han aldri langt borte fra oss. Vi kan be enkelt til han, uansett hvor vi er hen. Da kommer han nær, halleluja. Ja, himmelske far, vi takker deg, far. Og så ber vi far i himmelen for landet vårt, Gud. Først og fremst så løfter vi fram din menighet i Norge. Vi ber for din kirke i Norge. Vi ber for alt Guds folk, Herre. Vi bare ber om at du åpner hjertenes øyne, Herre. Hjertets øyne, Fader. Gi oss åpenbaring, så vi kommer til en erkjennelse og en forståelse av vår gjeld til dette folket, far i himmelen. Så at vi som kirke kan være en aktiv forbeder for jødene. En aktiv velsignelse for Israel. Aktivt ta del i også denne delen av din plan, far i himmelen. Vi ber om det, Herre Jesus. Takk at du i det løpet, Herre, leder oss hver enkelt. Både å dele evangeliet, forkynne de gode nyhetene, være dine menarbeider og bygge menighet, og samtidig også være en velsignelse for Israel og det jødiske folket. Amen.